විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2018 කාරක සභාවස්ථාව. පළවෙනි උපලේඛනය ශීර්ෂය 147 ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ශීර්ෂය 102 සහ 311 මහනගර බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ශීර්ෂය 166 332 නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10 සිට අපර භාග 12 30 දක්වාද අපර භාග 1 සිට 5 30 දක්වාද දිවා භෝජන නැවැතිව සාකච්ඡා කිරීමට එඟුණා. කපා හැරීම වෛද්‍ය නලින්ද ජයස මැතිතුමා කපා හැරීම වෛද්‍ය නලින්ද ජයස මැතිතුමා කපා හැරීම
ගරු කතානායකතුමනි 2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතෙහි කාරක සභාවස්ථාවේ අද දින විවාදයට ගැනෙන අමාත්‍යංශ හා ඒවා යටදී ඇති අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු ආයතන වලින් අදාළ අංක 147 162 311 166 සහ 332 ධර්ම වැසියන්ගෙන් සම්ප්‍රදායන කෝලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුයයි මම යෝජනා කරමි.
ඔබතුමාම කතා කරනවා මේ නේ. ඔන්නබල් ඩග්නස් දේවානන්ද.
நன்றி ගෞරව සභානායකර අවර්ගලේ. இன்றைய தினம் பிராந்திய அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி பணி பொறுப்பு நகர திட்டமிடல் நீர்வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு மற்றும் நகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு ஆகிய 4 அமைச்சுகள் தொடர்பில் எனது கருத்துக்களை இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இதற்கான வாய்ப்பினை வழங்கியமைக்கு எனது நன்றியை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தமட்டில் குடிநீருக்கான தட்டுப்பாட்டினை மிகவும் அதிக நிலையிலேயே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதில் சுத்தமான குடிநீர் என்பது கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டே வருகின்றது. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினை பொறுத்தவரையில் நீருக்கான தட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்தும் அதிகரித்தே வந்துள்ளன. அந்த வகையில் பார்க்கின்ற போது இன்னும் 5 வருடங்களில் யாழ்ப்பாணத்தில் சுத்தமான குடிநீர் இல்லாமல் போகின்ற அபாய நிலை ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக ஸ்ரீ ஜவர்தனபுர பல்கலைக்கழக புவியியல் பேராசிரியர் செனவி எல்விட்டவத்த அவர்கள் தனது ஆய்வுகளிலிருந்து தெரிவித்திருக்கின்றார். யாழ்ப்பாணம் முழுவதிலுமாக உள்ள சுண்ணாம்பு தகடுகள் கரைய ஆரம்பித்துள்ளன என்றும் அதன் காரணமாக அவை கடலுக்குள் செல்வதனால் குடிநீருடன் கடல் நீர் கலக்கப்படுவதாகவும் மக்கள் நிலத்தடி நீரினை பயன்படுத்துகின்ற அளவு சமமான அளவு கடல் நீர் நன்னீருடன் கலக்கப்படுகின்றதென்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்ற அவர் ஜால்குடா நாட்டு மக்கள் குடிநீருக்கு பதிலாக கடல் நீரையே குடிக்க நேரிடும் என்றும் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஜால்குடா நாடு கடலில் மூழ்கடிக்கக்கூடிய அபாயம் இருப்பதாகவும் அந்த அபாயத்திற்கான ஆரம்பம் தற்போது ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் மேலும் தெரிவித்து எச்சரித்திருக்கின்றார். யாழ்ப்பாணத்து மக்கள் நிலக்குகள் சுண்ண கற்பாறைகளில் தேங்கியிருக்கின்ற நீரையே கிணறுகள் வாயிலாக பெற்று பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஜால்குடா நாட்டில் எந்த பகுதியில் கிணறுகள் அமைய பெற்றிருப்பினும் அப்பகுதிகள் கடலிலிருந்து ஏறக்குறைய 10-15 கிலோமீட்டர்களை தாண்டிய தூரங்களில் இல்லை. அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணத்தில் தற்போது இருக்கின்ற கிணறுகளில் 40 வீதத்திற்கு அதிகமானவை உவர்நீர் கலந்தே காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஜால்குடா நாட்டில் ஒரு சில பகுதிகளில் சுண்ணக்கல் நிலத்தோற்றத்தில் ஒரு அம்சமாக தரைக்குகள் நீரோட்டங்கள் காணப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது. அந்த வகையில் நிலாவரை கிணறு, குறும்பசிட்டி பேக்கிணறு, புன்னாலை கட்டுவன் குளக்கிணறு, கீரிமலை கேணி, அல்வாய் மாய குளம், அல்வாய் மாயக்கை குளம், கரவட்டி குளக்கிணறு, ஊரணி பகுதி கிணறுகள், ஜமுனா ஏரி என்பன இத்தகைய நீர்நிலைகளாகும் என்றே தெரிய வருகின்றது. தற்போது இந்த நீர்நிலைகள் விவசாயம் செய்கைக்காக பயன்படுத்துகின்ற நிலைமையில் மேலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மேம்பாட்டு ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டால் இங்கிருந்து கிடைக்கின்ற நீரை குடிநீராக பயன்படுத்தவும் வாய்ப்புகள் உண்டு என்று கூறப்படுகின்றது. தற்போதுள்ள நன்னீர் நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டுமெனில் உவர்நீர் தடுப்பு அணைகள் அமைக்கப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. நன்னீர் நிலைகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் 5 திட்டங்கள் துறைசார் நிபுணர்களால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் இங்கு தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். அதன் பிரகாரம் ஜால்குடா நாட்டின் நீரேரிகளில் கடல் நீர் உட்புகுதலை தடுப்பது ஒரு முக்கிய செயல் திட்டமாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் வெள்ளை, நாவட்குழி மற்றும் சுண்டிக்குளம் போன்ற நீரேரிகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. மேற்படி நீரேரிகளை ஆழப்படுத்தி மழை நீரினை தேக்கக்கூடியதான தன்மையினை ஏற்படுத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும் தரையினில் மழை நீரை தேக்கி வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இதற்கென தற்போது இருக்கின்ற சிறிய நடுத்தர மற்றும் பெரிய குளங்கள் புனரமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளன. அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணத்தில் சுண்ணக்கற்கள் கரைசலால் ஏற்பட்டுள்ள சுமார் 1050 குளங்கள் காணப்பட்ட போதிலும் அவை குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ஆழமாக்கப்பட்டு முழுமையான புனரமைப்புகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலையிலேயே இருக்கின்றன. மேலும் வீடுகள் தோறும் மழை நீரினை சேமிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் அதற்கான விழிப்புணர்வுகளும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளன. மக்களுக்கு தேவையான குடிநீரினை விநியோகிப்பதற்கு பொதுவானதும் பொருத்தமானதுமான நீர் விநியோகம் நடைமுறை திட்டம் ஒன்றை செயல்படுத்தி அதனை தொடர வேண்டியுள்ளது. நிலக்கீழ் நீர் மாசடைதலை தடுக்க வேண்டியுள்ளதுடன் பொதுவான கழிவகற்றல் பொறிமுறையினை வலுவுள்ள வகையில் திட்டமிட்டு செயல்படுத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும் நிலக்கீழ் நீரை கடலில் கலக்கின்ற குகை வழிகளை யாழ்குடா நாட்டில் பல பகுதிகளிலும் காண முடிகின்றது. எனவே மேற்படி குகை வழிகள் இனங்காணப்பட்டு நிலக்கீழ் அணைகள் அமைக்கப்பட்டு தடுக்கின்ற ஏற்பாடுகள் தேவைப்படுகின்றன. மேலும் கடல் நீரிகளை நன்னீராக்குகின்ற திட்டத்தின் மூலம் யாழ்ப்பாணத்தின் நிலக்கீழ் நீர்வள சேமிப்பு அதிகரிப்பதுடன் வீணாக கடலில் கலக்கின்ற நீரானது நிலக்கீழ் நீரின் மீள் நிரப்பியாக மாறும் நிலைமைகள் ஏற்படும். இதன் காரணமாக நிலக்கீழ் நீர் வில்லைகள் சிதவடைந்து போகாது தொடராகவே இருக்கும் நிலக்கீழ் நீர் உருவாகும் நிலையானது போதிய அளவு குறைவடையும். ஜால்குடா நாட்டின் நிலப்பரப்பில் நன்னீர் பரப்பின் அளவு அதிகரிக்கும். அந்த வகையில் ஆனரவு மேற்கு கடல் நீரேரி, ஆனரவு கிழக்கு கடல் நீரேரி, உப்பாறு மற்றும் தொண்டமனாறு கடல் நீரேரி போன்ற திட்டங்கள் மிக முக்கியமானவையாகும். மேலும் இலகுவாகவும் அதிக செலவுகளின்றியும் சில நீர் ஏரிகளை நன்னீர் ஏரிகளாக மாற்ற முடியும் கூடிய சாத்திய கூறுகளும் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக மண்டதீவையும் வேலனையும் பிரிக்கின்ற கடல் நீரேரியை இலகுவாக நன்னீர் ஏரியாக்க முடியும். பண்ணை தாம்போதியையும் அராலி தாம்போதியையும் முற்றாக மூடுவதன் மூலமாக ஜால் நகரத்தின் தென்மேற்கு பகுதியில் விசாலமானதொரு நன்னீர் தேக்கத்தை உருவாக்க முடியும். இத்தகைய திட்டங்கள் அனைத்துமே பல காலமாக ஆலோசனைகளாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்ற போதிலும் அவை செயல்வடிவம் பெறாத காரணத்தினாலேயே இன்று ஜால்குடா நாட்டிற்கு நீர் தொடர்பில் இத்தகைய அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. 1947 தொடக்கம் 1953 வரையிலான காலப்பகுதிக்குள் தொண்டமனாற்றிலும் அரியாலையிலும் தடுப்பு அணைகள் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதிலும் அவை மரத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நிர்மாணிப்புகள் என்ற வகையில் பிற்காலத்தில் அவை சேதமாகிவிட்டுள்ளன. எனவே மேற்படி அணைக்கட்டுகள் மீள அமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளன. இவ்வாறு அமைக்கப்படுகின்ற தடுப்பு அணைகள் 2 அடுக்குகளாக அமைய வேண்டியதும் அவசியமாகும் என்பதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியுள்ளது. அத்தகைய நிலையில்தான் வறட்சி காலங்களில் கடல் நீர் நிலக்கீழ் செல்வதை தடுக்க இயலும். ஆனரவு ஏரியிலும் இத்தகைய ஏற்பாடுகளையே மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. மேலும் சுண்டிக்குளம் பகுதியில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு அணையும் மேலதிக நீரை வெளியேற்றுகின்ற பொறிமுறையும் சேதமடைந்துள்ளதால் அவற்றை மீள புனரமைப்பு செய்யப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனரவு நன்னீர் ஏரியை முள்ளியான் கால்வாய் மூலமாக வடமராட்சியின் தென்பகுதியுடன் இணைக்கின்ற செயல் திட்டமும் இன்னும் பூர்த்தி செய்யப்படாதுள்ள நிலையில் அதனை விரைவாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய தேவை உள்ளது என்பதையும் இங்கு கூற விரும்புகின்றேன். நாவட்குழி தடுப்பு அணையும் மீள திருத்தி அமைக்கப்பட வேண்டிய தேவையில் இருக்கின்றது. அத்துடன் உப்பாறு மற்றும் வடமராட்சி நீரேரிகளை இணைத்து மேம்படுத்துவதனூடாக ஆனையிறவு முதற்கொண்டு அரியாலை வரையிலான சுமார் 170 சதுர கிலோமீட்டர் கொண்ட மிக பாரிய நன்னீர் ஏரியினை உருவாக்க முடியும். அதேபோன்று நீர் சேகரிப்பு திட்டங்களை வலிக்கியாறு வடிநிலத்திலும் கல்லுண்டாய் வெளியிலும் தீவக பகுதிகளிலும் மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். இத்தகைய ஏற்பாடுகளின் மூலமாக ஜால் குடாநாட்டினை தற்போது அச்சுறுத்தி வருகின்ற நீருக்கான தடுப்பாட்டினை போதிய அளவு தீர்க்க முடியும் என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இத்தகைய ஏற்பாடுகளுடன் இரணமடு திட்டம் மற்றும் ஏனைய தேசிய திட்டங்களும் இணைகின்ற போதுதான் ஜால் குடாநாட்டு நீர் தேவையை திருப்தி காண்கின்ற நிலை உருவாகும் என்பதும் எனது நம்பிக்கையாகும். இத்திட்டங்கள் இனியும் ஒழுங்குற செயல்படுத்தப்படாமல் தாமதப்படுத்தப்படுமானால் மேற்கூறிய பேராசிரியரின் கூற்றின்படி ஜால் குடாநாட்டு மக்கள் உபர்நீரை மாத்திரமே அருந்தக்கூடிய நிலை வெகு விரைவில் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளே இருக்கின்றது என்பதை அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் ஜால் குடாநாட்டின் நிலக்கீழ் நீர் மாசடைவது தொடர்பில் ஊவா வெல்லச பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பினை மேற்கொள்ளுகின்ற வடக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த இருவர் தாங்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வுகளின் விவரங்களை கௌரவ அமைச்சர் ரவு ஹக்கீம் அவர்களிடம் முன்வைத்திருப்பதாகவும் அறிய முடிகின்றது. அந்த அறிக்கையின் விவரங்களை நான் அறியாத நிலையிலும் அந்த ஆய்வில் நான் இங்கு முன்வைத்துள்ள திட்டங்களும் இருக்கலாம் என்றே எண்ணுகின்றேன். எனவே அந்த ஆய்வில் உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள ஏனைய விடயங்களையும் நான் இங்கு முன்வைத்துள்ள திட்டங்களையும் ஆராய்ந்து விரைவானதொரு தீர்மானத்தை எடுத்து எமது மக்களது குடிநீர் தேவையினை நிரந்தரமாக தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கௌரவ அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்துடன் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வறட்சி காலங்களில் மட்டுமல்லாது வறட்சியற்ற காலங்களிலும் தட்டுவன்கொட்டி பூநகரி கல்லாறு போன்ற பகுதிகளில் குடிநீருக்கான பாரிய தட்டுப்பாடுகள் நிலவுகின்றன. குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் அதிகூடிய குடிநீர் பிரச்சனையை எதிர்நோக்குகின்ற பகுதியாக பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவே காணப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது. பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் கீழ் 19 கிராம சேவையாளர்கள் பிரிவுகள் இருக்கின்ற நிலையில் அதில் 10 கிராம சேவையாளர்கள் பிரிவில் உள்ள சுமார் 3200 வரையிலான குடும்பங்களும் இப்பகுதிகளில் செயல்படுகின்ற 9 பாடசாலைகளின் மாணவர்களும் தங்களது அன்றாட குடிநீர் தேவைக்காக பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றே தெரிய வருகின்றது. இம்மக்களது தேவைகள் மற்றும் படையினரின் தேவைகளுக்காக தற்போது தெளிகரை என்ற பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரேயொரு கிணற்றிலிருந்தே குடிநீர் புறப்படுவதாக கூறப்படும் நிலையில் பூநகரி பகுதியானது முற்றுமுழுதாகவே புனரமைக்கப்பட வேண்டிய நீர்நிலைகளை கொண்ட பகுதிகளாகவே இருக்கின்றது. குறிப்பாக மண்டைக்கல்லாறு, குடமுருட்டியாறு, கோடாளியாறு, முடக்கனாறு, வண்ணாங்குளம், நல்ல தண்ணீர் குளம், மாலாப்பு குளம், கிராஞ்சிக்குளம், மேலாய்க்குளம், நெடுங்குளம், திகிரி குளம், ஈநொச்சி குளம், செம்மன் குளம், பெரிய தம்பராய் குளம், மூளையம்படன் குளம், கரிக்கோட்டான் குளம் என்ற வகையில் பல நீர்நிலைகள் காணப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் புனரமைப்பு செய்யப்படும் நிலையில் இப்பகுதியின் கீழ் குடிநீர் தேவையினை போதிய அளவு ஈடு செய்ய முடியும் என்பதால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இவ்விடயம் தொடர்பில் தனது அவதானத்தை செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த நிலைமைகள் வடக்கில் ஏனைய மாவட்டங்களிலும் காணப்படுகின்றன. வவுனியா மாவட்டத்தில் சில பகுதிகளில் நீர் மாசடைவு காரணமாக பலர் சிறுநீரக கோளாறுகளுக்கு ஆட்பட்டு வருகின்றனர். முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலும் இந்த நிலை தற்போது அதிகரித்துள்ளது. நீர்நிலைகள் இருந்தும் அவை பராமரிப்பற்ற நிலைமைகள் இந்த மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில் வடக்கு மாகாணத்தில் மட்டுமல்லாது கிழக்கு உட்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற நீர் தட்டுப்பாடுகளை நீக்குவதற்கான நிரந்தர தீர்வுகள் எட்டப்பட வேண்டியுள்ளன. கௌரவ அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள் தற்போது நாடளாவிய ரீதியில் பல்வேறு நீர் விநியோக திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்ற நிலையில் எமது பகுதிகள் உட்பட நாட்டின் ஏனைய பகுதிகள் குறித்தும் தனது அவதானங்களை செலுத்துவார் என நம்புகின்றேன். மேலும் வடக்கு மாகாணத்தில் குழாய் நீர் விநியோக திட்டத்திற்கென ஆசிரிய அபிவிருத்தி வங்கியானது 120 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை மேலதிக கடனுதவியாக அனுமதித்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. அத்திட்டம் தொடர்பிலான தெளிவுகளை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் தனது உரையில் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்றேன். எதிர்பார்க்கலாமா? இல்லை, கன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன், அதான் அதுக்கு முறுக்க நீங்கள் உங்களோட உரையில் பதில் சொல்லுவீங்களென்று எதிர்பார்க்குறேன். மாநகர அபிவிருத்தி மற்றும் மேல்மாகாண அமைச்சு தொடர்பில் சில கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். ஜால் நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பதை முதலில் கௌரவ அமைச்சர் சம்பிக ரணவக்கு அவர்களிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன். இதற்கான பதிலை அவர் தனது உரையின் போது அவர் தனது உரையின் போது தருவார் எதிர்பார்ப்பதுடன் இன்று வீடுகளுக்கான முழுமையான குழாய் நீர் விநியோக திட்டங்கள் இன்றியும் முழுமையான கழிவகற்றல் முறைமைகள் இன்றியும் காணப்படுகின்ற ஒரு நகரமாகவே ஜால் நகரம் காணப்படுகின்றது. மேலும் மேற்படி ஜால் நகர் அபிவிருத்தி ஏற்பாடுகளின் போது போக்குவரத்து தொடர்பில் அவதானங்களை செலுத்துகையில் சுற்றுவட்ட ரயில் போக்குவரத்து தொடர்பில் அதிக அவதானங்கள் செலுத்தப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இத்தொடர்பில் போக்குவரத்து அமைச்சின் குளிர்நிலை விவாதத்தின் போது நான் எனது கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தேன். அத்துடன் ஜால் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வருகின்ற நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கென சொந்த கட்டிடம் ஒன்றில்லாத நிலை காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது. இவ்விடயம் தொடர்பிலும் மேற்படி நகர அபிவிருத்தி திணைக்கள அதிகார சபையின் பௌதிக வளங்கள் மற்றும் ஆளணியினரின் வினைத்திறன்கள் மேம்பாட்டு தொடர்பிலும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் வலுவுள்ள ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, அத்துடன் நகர அபிவிருத்தி செயல்பாடுகளை நோக்குகின்ற பொழுது பிரதான நகரங்களை மையப்படுத்தியதான அபிவிருத்திகளை முன்னெடுக்கின்ற அதே நேரம் அதற்கு சமாந்தரமாக பிராந்திய நகரங்களின் உருவாக்கங்களும் அவசியமாகின்றன என்றே கருதுகின்றேன். குறிப்பாக நமது நாட்டில் 1931 காலப்பகுதியிலிருந்து 2005 காலப்பகுதி வரை அநேகமாக பின்தங்கிய பகுதிகள் நோக்கியே அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தமை காரணமாக பிரதான நகர்பகுதியிலிருந்து மக்கள் அபிவிருத்தி பெற்ற பகுதிகள் நோக்கி நகர ஆரம்பித்தனர். தற்போது பிரதான நகரங்களை மையப்படுத்தியதான அபிவிருத்திகளின் போது பெருமளவிலான மக்கள் பிரதான நகர பகுதிகளையே நோக்கி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். அந்த வகையில் மீளவும் சேரிகள் போன்ற குடியிருப்புகளுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். மேலும் அடுக்குமாடி கட்டட முறைமையினை பிரதான நகர பகுதிகளில் மிக அதிகமாக காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த முறையின் கீழ் பொருளாதார நிலையில் ஒரே மட்டத்திலான மக்கள் பெருவாரியாக ஒரே இடத்தில் குவிக்கப்படுகின்ற நிலைமைகள் ஏராளம். இவ்வாறு மக்கள் பலர் ஒரே இடத்தில் குவிக்கப்படுவதால் மனித வளங்கள் தொடர்பிலான ஏனைய பகுதிகளுக்கான தேவைகளில் பாதிப்புகள் எதிர்நோக்கப்படுகின்ற நிலைமைகளும் பொருளாதார ரீதியில் பலம் குன்றிய மக்கள் ஒரே இடத்தில் குவிக்கப்படுவதால் அவர்களது பொருளாதார நிலைமை மேம்படாதொரு நிலைமையும் இல்லாமல் இல்லை. மேலும் இத்தகைய மாடி கட்டிடங்கள் அநேகமானவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளாகவே பழுதடைகின்ற நிலைமைகளையும் நாம் கண்டு வருகின்றோம். எனவே இத்திட்டம் தொடர்பில் மீள பரிசீலனை செய்ய வேண்டியதொரு நிலைமையும் உண்டு என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அத்துடன் கொழும்பிலுள்ள டூப்ளிகேஷன் வீதியை சென்ட் பீட்டர்ஸ் கல்லூரி அருகிலிருந்து ஹெம்டன் வீதியின் வீதியுடன் இணைப்பதற்கு ஓர் ஏற்பாட்டினை எடுக்க முடிந்தால் தற்போதுள்ள போக்குவரத்து நெரிசல்களை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம் என்பதையும், பொதுவாக கொழும்பு நகரில் காணப்படுகின்ற உள்ளக போக்குவரத்து வீதிகள் பல இன்னமும் குறுகிய நிலையிலேயே இருப்பதால்
வாக்களிப்பது
தொடர்பிலும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அவதானம் எடுக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சர் தொடர்பில் சில கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் ஃபன்சகா அவர்கள் அமைச்சராக பதவியேற்றதன் பின்னர் வடக்கு மாகாணத்திற்கு, குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருக தரவில்லை என்றே கருதுகின்றேன். அவர் யாழ் குடாநாட்டிற்கோ வடக்கு மாகாணத்திற்கோ புதியவர் அல்ல. அவர் அங்கு சில நாட்கள் விஜயத்தினை மேற்கொண்டு எமது மக்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து நேரில் ஆராய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவர் மீது எமது மக்களுக்கு அன்பு இருக்கின்றது. அதனை எமது மக்கள் அவருக்கு ஏற்கனவே தேர்தல் மூலமாக உணர்த்தி இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் அவர் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் ப்ளீஸ் அந்த வகையில் அவர் அங்கு வந்து இயக்க உறுப்பினர்
Yeah, but let him finish, then you can finish it up here.
Once I finish it...
Yeah, just, your time is over.
Yes. Yuttham karanamaha padikapattulla makkal thangalathu sondakkani nilangalukkaga poraadugindra makkal ena anaivarum sandhithu avargaludan kalanduraada vendum ena avarku alaippu vidugindren. Melum tharpodiya nilaiyil emathu naattil avirthi thodarbil pala amaichukal seyalpattu varugindra podilum நடைமுறையில் காணக்கூடிய அபிவிருத்தியில் இன்றைய நிலையே காணப்படுகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்கென ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியானது வேறொரு பணிக்கு மாற்றப்படுகின்ற நிலைமைகளும், பொருத்தமற்ற காலப்பகுதிகளில் இறுதி நேரத்திலும் சில பணிகளும் என நிதி ஒதுக்கீடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிலைமைகளும் இல்லாமல் இல்லை. பிராந்திய அபிவிருத்திகள் மக்களது வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்துவதாகவும் அதே நேரத்தில் மக்களின் உயர் விழுமியங்களை உறுதி செய்வதாகவும் அமைய வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றேன்.
ஓகே, தேங்க் யூ வெரி மச். ஆனரபிள் ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் ஃபன்சேகா, யூ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை?
ஆனரபிள் மெம்பர், மை மினிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் டெவலப்பிங் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ். மெயின்லி ஐ ஹவ் பீன் கிவன் 3 ப்ரொவின்சஸ், சென்ட்ரல், நார்த் சென்ட்ரல் அண்ட் த ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ். ஸோ மை ஜாப் இஸ் சப்போஸ் டு பி டெவலப் த மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் தோஸ் ஏரியாஸ். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், யூ செட் ஐ ஹவ் நாட் விசிட்டட் ஜஃப்னா, பட் ஐல் டேக் அ பெட் வித் யூ, ஐ ஹவ் பீன் டு ஜஃப்னா மோர் தேன் யூ.
ஓகே, தேங்க் யூ. நோ ஆர்கியூமெண்ட். நவ் வீல் ஹட் கோ பேக் டு த சப்ஜெக்ட். டாக்டர் ஹர்ஷ டி சில்வா, ப்ளீஸ், யூ ஹவ் 10 மினிட்ஸ்.
ගරු කතානායකතුමනි, අද විවාදයට ගන්න ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, මහනගර සභා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා නාගරික සැලසුම් මහා ජල සම්බන්ධන අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධයෙන් වචන කිහිපයක් කතා කරන්න කැමැති. ඉස්සෙල්ලාම ගරු සරෆ් ෆොන්සේකා මැතිතුමා, ගරු පාට්ලි චම්පික රණවක මැතිතුමා සහ ගරු රවුෆ් කල්කි මැතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශ වලින් අද අපේ රටේ අවශ්‍ය සංවර්ධන සඳහා ලොකු කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට වෙන බව මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඔවුන්ට අපේ කෘතඥතාවයේ පිරිනමන කැමැති ওই නිලධාරීන් මහතුන් සහ ඒ සියලු දෙනාටම. මම මේට අවුරුද්දකට කලින් කරපු කතාවක් සම්බන්ධයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී මේ ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න කැමැති. ඒ තමයි මහනගර සභා සංවර්ධනය කරනකොට මේ UDA එක සහ ඒ ලෝකල් ඔතොරිටීස් එක්ක කොයි ක්‍රමයකටද මේ උස ගොඩනැගිලි හදන්න ඔවුන්ට අවශ්‍ය මේ ඔතොරිටි ලබා දෙන්න කියන එක. අපි දැක්කා මම මේ කෝට්ටේ මේ ප්‍රදේශය මේ සඳහා ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න මන්ත්‍රීවරයා හැටියට මම මේ ළඟදී දැක්ක සමීක්ෂණයක් අනුව මේ ප්‍රදේශයට තමයි වැඩිපුරම මේ මහල් ගොඩනැගිලි මේ දවස්වල එන්නේ. හැමතැනම ගරු කතානායකතුමනි කොන්ඩොමිනියම් හදනවා හැමතැනම. එතකොට ප්‍රශ්නයක් උනේ මේ කොන්ඩොමිනියම් හදනකොට මේවට නිසි අවසර තියෙනවද කියලා. මේ ගරු සභාවේ ගිය අවුරුද්දේ බජට් එක ඉදිරිපත් කරනකොට මම යෝජනාවක් ගෙනාවා මේ අනවසර ඉදිකිරීම කරන්න ඒ නගර සභා වලින් ලබා දෙන අනුමැතිය මේ මේ හරියාකාරව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා తాවකාලිකව ඒක නවත්තලා මේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ඒ බලය ලබා දෙන්න කියලා. ඒක ඒ විදිහට ගරු මේ ඇමතිවරයා සිද්ධ කරලා බොහෝ අවස්ථාවලදී ඒ වෙමින් පැවතිච්ච අකාර්යක්ෂම සහ නීති විරෝධී අනුමැති ලබා දීම දැන් වෙනකොට බොහෝ දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපේ සන්තෝෂය ප්‍රකාශ කරන්න කැමැති. නමුත් දිගින් දිගටම ඒක මේ UDA එකේ තියාගන්නේ නැතුව නැවතත් අවශ්‍ය නිලධාරීන් ඒ පළාත් සභා ප්‍රාදේශ සභාවලට මේ සමාවෙන්න නගර සභාවලට ප්‍රාදේශ සභාවලට පත් කරලා ඔවුන්ට ඒ අනුමැතිය ලබා දෙන අවස්ථාව ලබා දුන්නාට කමක් නැහැ. නමුත් ඒ ආකාරයට ඒක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මම ගරු ඇමතුමාට මේ ඉදිරිපත් කරන්න කැමති කතානායකතුමනි, අපි සම්පූර්ණයෙන්ම විගණනයක් කරා කෝට්ට ප්‍රදේශයේ 2015 හා 2016 අවුරුදු දෙකේදී කොයි ආකාරයටද මේ මහල් නිවාස වලට අනුමැති ලබා දෙන්න කියලා. කතානායකතුමනි, මම කියන්න කැමති මේ 39ක් තිබුණා ගොඩනැගිලි. මේ ගොඩනැගිලි 39 ෆයිල් අපිට ලබා ගන්න ඉතාමත්ම අපහසු වුණා. We had to go from pillar to post, not us, the UDA and the others, because මේ ෆයිල් ගොඩක් කලවට නැති වෙලා තිබුණා. ඒවා හොයාගන්න මාස ගණන් ගියා. මේ ව්‍යාපෘති 39 අවසානයේදී ලිපිගොනු 30 අපිට ඒ ව්‍යාපෘති 20 ව්‍යාපෘති 39 ෆයිල් 37ක් අවසානයේදී ලබා ගන්න බැරුණා. ඒ කියන්නේ තවත් ෆයිල් දෙකක් අවුරුද්දක් දැන්ට මාස 12ක් ගිහිලා තියෙනවා UDA එකට ලැබිලා නැහැ. මේ ව්‍යාපෘති 37න් ගරු කතානායකතුමනි ව්‍යාපෘති 4යි. එහෙමත් නැත්නම් 111යි 2008 කෝට්ටේ සංවර්ධන සැලසුම් සහ සියලු ගොඩනැගිලි රෙගුලාසි වලට අනුව සිද්ධ කළ තියෙන්නේ. කරුණාකරලා කල්පනා කරලා බලන්න. මේ අපේ අගනුවර වැඩිපුරම බිල්ඩින් හැදෙන්නේ උසන ගොඩනැගිලි හැදෙන්නේ කෝට්ටේ. එතකොට මේ අවුරුද්දේකට කෝට්ටේ බිල්ඩින් 39ක් හදලා තියෙනවා. නමුත් හදාගෙන යනවා එව්වයින් 4කට විතරයි සම්පූර්ණ අනුමැතිය ලැබලා තියෙන්නේ UDA එකෙන් ලබා දීපු විකණ වාර්තාවට අනුව. ඊළඟට ඒ කියන්නේ 111යි. ඊළඟට තියෙනවා ව්‍යාපෘති 12ක්. ඒ කියන්නේ 132 සඳහා බලපත්‍ර ලබාගෙන තිබුණද 2008 ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ සංවර්ධන සැලසුමේ සැලසුම් සහ ගොඩනැගිලි රෙගුලාසි වලට අනුව එව්වා ඒ විශාල ගැටලු ඇත කියලා මේ විගණනේ තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ව්‍යාපෘති 15. ඒ කියන්නේ 141 සඳහා කෝට්ටේ නගර සභාවේ අනුමැතිය ලබාගෙන තිබුණද ඒවා සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ජාතික ජල සම්පන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය වැනි අදාළ ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබාගෙන නොමැත. ඊළඟට ව්‍යාපෘති 6ක් 116ක් මහල් නිවාස ගණයට ඇතුළත් කර නොහැකිය කියලා. මං හිතන්නේ ගරු ඇමතුමත් අපි සියලුම දෙනාත් මේ ගරු සභාවේ පිළිගන්න ඕනේ මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. කොහොමද මේ අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ? කවුද මේ අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ? මේ අනුමැතිය ලබා දෙන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? ඉතින් ඒ නිසා අපි පක්ෂ භේදයකින් තොරව මේ පිළිබඳව ඉතාමත්ම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කෝට්ටේ රටේ අගනුවර මල්නාල පද්ධතියක් නැහැ. ගරු රවුෆ් හකිම් ඇමතුමා ඉන්නවා, මං එතුමාට දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේක කියනවා. මල්නාල පද්ධතියක් නැතුව බිල්ඩින් හදනවා තට්ටු 25යි 30යි. එතකොට මේවා කනෙක් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කෝට්ටේ මල්නාල පද්ධතිය අපි ඉතාමත් ඕනකමින් ඉදිරිපත් වෙලා ජයිකාකට කතා කරලා ජපන් ආණ්ඩුවට කතා කරලා මේ කාරණේ ඉස්සරහට ගෙනිහලා දිනවා. I urge you, Honorable Minister, this is the national capital of Sri Lanka. We need this sewerage system for Kotte. You may want to put these sewerage systems in other places, but it is necessary. It's an absolute necessary, a requirement for people of the capital city to have a sewerage system. Anith ekak thamai dan me garu patli amathumara kiyannone. මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි මේ විගණනය කරලා තියෙනවා ඊළඟ පියවර ගන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මට අයිරංගනී සේරසිංහ මැතිණිය ඇතුළු එක පාරක ජීවත් වෙන පුරවැසියෝ කට්ටියක් මේ පෙටිෂන් එකක් කියවලා තිබුණා. ඒ පෙටිෂන් එකේ තිබ්බා මේ පටු පාරක තට්ටු 24ක බිල්ඩිමක් හදලා විකුණන්න පත්‍රය දාලා තියෙනවා කියලා. මං නගර සභාව කතා කරලා UDA එක කතා කරලා ඉස්විල් දුනා කතා කරලා ඒ ඩිවලපර්ස්ලා කතා කරලා හොයලා බලනකොට තට්ටු 12කට විතරයි මේක අනුමැතිය දීලා තියෙන්නේ. තට්ටු 12කට විතරයි. තට්ටු 13 හොරට දීලා තියෙනවා. කොහමද දුන්නේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අවසානයේදී අපි එක නැවත්තුවා. මාව නැති කරනවා කිව්වා. මාව නැති කරනවා කිව්වා. මං කව පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා නැති කරනවා මාව කියලා. මාව නැති කරන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඒ නිසි අනුමැතිය නැතුව අපි මේවා බාර දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. මම ගරු ඇමතුමාට කෘතඥ වෙනවා. එතුමා ඒ අරගෙන තියෙන පියවර ඉතාමත්ම වැදගත්. එතුමා මේ ආකාරයට මෙහෙම මේ ඕනවට එපාවට වැරදි විදියට අනුමැති දීලා මේවා හදන්න නැති වෙන්න වැඩ කටයුතු කරලා තියෙන බව අපේ මේ කෘතඥතාවය එතුමාට පිරිනමන්න කැමති. නමුත් ඊළඟට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙවැනි වැරදි විදියට හදලා තියෙන දේවල් වලට විරුද්ධව වහාම කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. නඩු දානවා නම් නඩු දාන්න, රජයට අයිති කරගන්න තියෙනවා නම් ආත් කරගන්න දේවල් තියෙනවා නම් දඩ ගහලා ඒවා ආත් කරගන්න. මෙන් ඉදිරියට මේ අගනුවරයි ලස්සනට මේ අපි අමතක කරන්න නරකයි. ගිය ආණ්ඩුව කාලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ කවුද මේ ලේකම්තුමාගේ කාලේ ඒ පාක් හැදුවා, ඒ ඇලවල් සුද්ධ කරා. එව්වාට අපි කෘතඥ වෙනවා. අපි දේශපාලන ભેදයකින් තොරව තමයි මේවා ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. අපිත් ඒවා ඉදිරියට අරන් යනවා. හොඳ දේ හොඳයි. ජයත් ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ.
කාලේ අවසන්යි.
ඔව් මම නවත්තනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පක්ෂ ભેදයක් නැහැ. අපිට ඕනේ අපේ අගනුවර හරියට ඉස්සරහට ලස්සනට අරගෙන යන්න වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ වචන ස්වල්පය විනාඩි 9යි හම්බුනේ. ඒ වචන ස්වල්පයෙන් මෙතනින් අවසන් කරන බොහොම
ස්තුතියි. Right, thank you.
සංවර්ධන අධිකාරියට අද බලපත්‍ර ලබා ගැනීම අපි ඔන්ලයින් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අවසර 11ක් ලබා ගත යුතුයි විවිධ ආයතන වලින්. විශේෂයෙන්ම මේ මහල් නිවාස තැනීමේදී කටයුතු අපි කරනවා. ඒ වගේම නීතිමය කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව අපි මේ වසරේ අගභාගයේ සිට ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා වලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනිකුත් බලතල ටික නැවත ඒ වගේම සමහර ගොඩනැගිලි අපිට කඩන්න බෑ. ඒ සම්බන්ධයෙන් දඩ මුදල් අය කිරීම හෝ වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අපි ක්‍රියා කරමු.
Thank you. Honorable President Ranadunga.
මූලාසනයේ හොබවන කරු මන්ත්‍රීතුමනි, රටටත් ඒ වගේම බස්නාහිර පළාතටත්
මූලාසනයේ එනවා.
ගරු ප්‍රසන්න
මූලාසන අපේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, රටටත් බස්නාහිර පළාතටත් ඉතා වැදගත් වන අමාත්‍යංශ කීපයක් පිළිබඳව අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි වගේ රටක සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක වෙන රටක, මැදි පිළිවෙතක් ක්‍රියාත්මක වෙන රටක නාගරික සංවර්ධනය හා රටේ යටිතල පහසුකම් නගා සිටුවීම ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණාවක්. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ බස්නාහිර පළාතට රටට වැදගත් වෙන අමාත්‍යංශ තුනක් පිළිබඳව අද මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ අමාත්‍යංශවලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා, අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ මේ මෙගාපොලිස් අමාත්‍යංශ, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය විශේෂම මූලික කරගෙන වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න මුදල් වෙන් කරලා තිබුණත් ඒ මුදල් වලින් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණාද කියන ගැටලු අපිට තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමනි 67%ක් 37%ක් අපිට ප්‍රාග්ධන පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා තමයි අපිට වියදම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම 63%යි මූලධන වියදම් සඳහා වියදම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. රටේ සංවර්ධනයේට ජනතාවට ඍජු ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න 63%යි. අපි දන්නවා දැන් එතුමාගේ අමාත්‍යංශයට තේ හදබිම සංවර්ධන කියන ඒ ආයතනය උතුර නුවර කේන්ද්‍ර කරගෙන සංවර්ධන කුෂිකර්ම ව්‍යාකෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබුණත් පසු ඒ ගැසට් නිවේදනයක් හරහා බස්නාහිර පළාතත් ආවරණය වෙන පරිදි යොදාගෙන තිබුණා. නමුත් අපිට දකින්න නැහැ ඒ අමාත්‍යාංශයේ හරහා ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක් මේ බස්නාහිර පළාතේ කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදු වෙනවාද කියලා. මම දන්නේ කරු අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එතනදී මහා ජාතික වැදගත්කම් යුක්ත ව්‍යාකෘති මොනවද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීයට වැදගත් ව්‍යාකෘති මොනවද කියලා හඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවාද? ඒ ව්‍යාකෘති මොනවද? ඒවල ප්‍රගතිය පිළිබඳව මම ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා හොයාගන්න හැදුවා. ඒක මුකුත් ලිපිලේඛන තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ කාරණාව දැනුවත් කරේ. අපිට උවමනා කරන්නේ අපිට ලැබෙන තොරතුරු අනුව. අපි දන්නවා පහුගිය දින සති කිහිපය තුළ කැලණිය කේන්ද්‍ර කරගෙන විශාල බඩු බෙදා දීමක් ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඒක හොඳයි. ගම්පහයට දෙනවා. ඒක දේශපාලන ඉලක්ක කරගෙනවා නම් අපිත් අපේ ආණ්ඩු කාලේ බඩු බෙදලා බැලුවා ආණ්ඩු තියාගන්න. නමුත් ජනතාව වෙනස් වෙන හැටි අපි දැක්කා. කොච්චර බඩු බෙදුවත් අවසානයේ ඡන්දයක් දෙනකොට තීරණාත්මක අවස්ථාව වෙනකොට මේ වගේ කාලෙදී බඩු අරගෙන මිනිස්සු අනිත් පැත්තට ඡන්ද ගහනවා. නමුත් රටක් සංවර්ධනය කරනකොට රටේ ඉලක්ක කරා යනකොට බඩු බෙදා දීම හරහාම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරනෝ මේ පිළිබඳව දිස්ත්‍රික්කයේ බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි පහුගිය බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී අපි මධ්‍යම රජයත් එක්ක ඉතාම වගකීමෙන් සහමුඛත්වයෙන් අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි අද ආණ්ඩුවත් බස්නාහිර පළාතත් එහෙම වැඩ කරනවායි කියලා අපි දකින්නේ නැහැ. අද බස්නාහිර පළාත එක පැත්තකට දුවනෝ මධ්‍යම රජය තව පැත්තකට දුවනෝ. එහෙම වුණාම වෙන්නේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට නිසියාකාරව ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් බඩු අපි දකිනවා UDA අපේ පාටල් චම්පික ඇමතිතුමාගේ අමාත්‍යංශයත් බස්නාහිර පළාතත් අතර නොයෙකුත් ගැටලු අද මතුවෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුණු ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැමෝම මේ ගැන උනන්දුයි. හැබැයි රටට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ අය තම තමන්ගේ පෞද්ගලික න්‍යායපත්‍රවලට උවමනාවන්වලට ගාන ලබා ගැනීම සඳහා මේ කටයුතුවලට මැදිහත් වෙනකොට ඒකේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ඍජුවම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද පළාත් සභා මධ්‍යම රජය අතර මේ සංවර්ධන ව්‍යාකෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් හොඳයි කියන විශ්වාසය මගේ තියෙනවා. මොකද පළාත් සභාවල් වලට මධ්‍යම රජයෙන් කටයුතු කරනකොට එක සැලැස්මක් හදාගෙන පාරක් හදනවා නම් පාර හදනවා අපි පාර කාපට් කරගෙන ගියයින් පස්සේ ඊළඟට වතුර පද්ධතිය දාන්න අයිත් කාණු කපාගෙන යනවා ඒ හදපු පාරේ. ඊළඟට තවත් ඒ පාරේ නොයෙකුත් සංවර්ධන ව්‍යාකෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා. අයිත් මුල තත්ත්වයට පාරගෙන විශාල මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා එක කේන්ද්‍ර ස්ථානයකින් මේ සංවර්ධන ව්‍යාකෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් හොඳයි කියන විශ්වාසය තමයි අපි තුල තියෙන්නේ. දැන් ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වුණ මෙගාපොලිස් අමාත්‍යාංශය හැදෙනකොට ලොකු වැඩ කොටසක් කරයි කියලා. අපි දන්නවා අවුරුදු 30ක් අපේ රටේ යුද්ධයක් තිබිලා යුද්ධය අවසන් වුණයින් පස්සේ රටේ නාග සංවර්ධන ව්‍යාකෘති සඳහා විශාල අවධානයක් පසුගිය රජ කාලයේ යොමු කරා. අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. පහුගිය කාලේ අධිවේගී මාර්ග, ගුවන්තොට පොළවල්, වරායවල්, ඒ වගේම පාසල් අධ්‍යාපනය සංවර්ධන ව්‍යාකෘති මේ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක ආගමික වශයෙන් පන්සල් දහම් පාසල් දියුණු කරන්න ව්‍යාකෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය සඳහා ලොකු අවධානයක් යොමු කරා. එක ගමකට එක වැඩසටහනක් යටතේ ඒ රජය කාලේ අඩුවම වශයෙන් එක ග්‍රාමසේක වසමකට ලක්ෂ 10ක් 15ක් සංවර්ධන ව්‍යාකෘති කරන්න කටයුතු කරා. ඒ වගේම ඒකට සමගාමීව අර්ධනාගරික ප්‍රදේශවල සංවර්ධනය කරන්න ඒ හා සමාන මුදල් වෙන් කරලා ලොකු වැඩබිමක් බවට මේ රට පත් වුණා. නමුත් පහුගිය අවුරුදු 2.5-3 ආපස්සට ඇරලා බැලුවොත් අපිට එහෙම දෙයක් මේ රටේ දකින්න නැහැ. වැඩක් කරනකොට දැන් පහුගිය කාලේ අපි වැඩක් කරාම පාරක් පෙන්නලා මේ පාර හැදුවා මේකෙන් කොමිස් ගත්තයි කියලා ඒකට විවේචන තිබුණා. අද හොරකම් කරන එක දකින්නම නැහැ. වැඩක් කරන්නේ නැහැ වෙනත් විදිවලින්. මහා බැංකු හොරකම කරද්දි මම දැක්කා දාගමැතුමා ලොකු ඒ වැඩ ඒ මහා බැංකු හොරකම ගැන සාධාරණීකරණය කරන්න එතුමා ප්‍රකාශයක් මේක කරා. ඒක කරන හොරකම රටේ මිනිස්සුන්ට දකින්නේ නැහැ. අපි කරපු වැඩවල අගේ නැති කරන්න ඒ කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස මතවාද හදන්න පටන් ගත්ත පහුගිය කාලේ. නමුත් මේ අවුරුදු 3ක් බලයට ආසන්න ප්‍රමාණය බලයට ඇවිල්ලා තියෙන මේ ආණ්ඩුව ග්‍රාමීය මට්ටමේ මොනවද ජනතාවට ග්‍රාමසේවක වසම් මට්ටමේ වැඩපිළිවෙළවල් කරලා තියෙනවද, මොනවද කරලා තියෙන එක දැනෙන දෙයක් කරලා තියෙනවද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ.
ඒක වක්‍රාකාරකින් ජනතාවගේ ආර්ථිකයටත් බලපාලා තියෙනවා. අද පාසල් ගොඩනැගිලි හදපු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මිලියන 6500කට වැඩි මුදල සල්ලි වශයෙන් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් නැහැ කියලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නොයෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු වලින් මුදල් ලැබිලා නැහැ කියලා කොන්ත්‍රාත්කර සමහර කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට අවුරුද්දකින් මුදල් ලැබිලා නැහැ. ඊළඟට වෙන්නේ ඔවුන්ට මුදල් ලැබුණ නැතුනම ඔවුන්ගේ යටතේ ඉන්න සේවකයින්ට ඒ මුදල් ලැබිලා නැහැ. ඒ ඊළඟට ඒ බඩු මිලදී ගත්ත ආයතනවලට සල්ලි ගෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ලොකු ආර්ථික කඩාවැටීමක් මේකත් එක්කම සමගාමීව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක අපි දකිනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලන්න අවශ්‍යයි කියන එක අපි කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම මේ මෙගා පොලිස් බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ගැන දැන් පසුගිය අයවැයේදී ඇමතුමා කිව්වා මෙගා පොලිස් අමාත්‍යාංශයේ නගර හදනවා කිව්වා. මාලබේ තාක්ෂණ නගරයක්, මිනුවන්ගොඩ ගුවන් නගරයක්, කටාන එයාපෝට් බිස්නස් සිටි එක දැන් මේක පහුගිය අයවැයේදී කියලා මේ වෙනකොට අවුරුද්දක් ගත වෙලා තියෙනවා. මම දැනගන්න කැමති ඇමතුමාගෙන් මේ කාරණා සම්බන්ධව ඇති කරගෙන තියෙන ප්‍රගතිය මොකද්ද? සාකච්ඡාවට නම් පවත්වලා තියෙනවා. නමුත් දකින්න ප්‍රගතිය මේ කාරණාවේදී නෑ. දැන් මිනුවන්ගොඩ නගරය ගැන අපි පහුගිය කාලේ ඔබතුමාලා දකින්න පුළුවන් වෙයි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක අහුවෙලා නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මක් හැදුවා. එදා ඔය නාගරික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලට ඉඩම් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරේ මගේ පියා රජිරන්තු ගැමතුමා එදා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කාලෙදී. විශාල සංවර්ධන ව්‍යාකෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළා. හැබැයි අද වෙනකොට ඒ නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූලවද ඒ සැලැස්මට අනුකූලව නොවන පරිදි මන් දන්නේ ඒවා සංශෝධනය වුණාද කියලා පසු කාලෙද සංශෝධනය කරා නම් ඒ සංශෝධනය කරද්දී අපේ අදහස් ලබා ගන්න කටයුතු කරේ නැහැ කියන එක ඔබතුමාගේ දැන ගැනීමට කියන්න ඕනි. නගරේ වටිනාම තැන, වටිනාම මිල කළ නොහැකිම තැන අද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් හදලා තියෙන ඇමතුමා වැසිකිළියක් ලක්ෂ 40ක් ඉඳන්. මම මේ කියන්නේ බොරු නම් ඔබතුමාලට කියලා බලන්න පුළුවන්. එතන හොඳ ෂොපින් කොම්ප්ලෙක්ස් එකක් හරි ලොකු ආදායමක් මිනුවන්ගොඩ නගරේ අපි බාර ගන්නකොට නගර සභාවේ පඩි ගෙවා ගන්න සල්ලි තිබුණේ නැහැ. නගර සභාවට ගෙනියන්න තිබුණේ නැහැ. හැමදාම පළාත් සභාවල් වලින් පළාත් සභාවෙන් පඩි නඩි ගෙවන්න මුදල් ලබා දුන්නේ. නමුත් පසුගිය කාලේ අපි පළාත් සභාවෙන් ඉවත් වෙනකොට නගර සභාවේ අද තියෙනවා නගර සභාවට පඩි නඩි ගෙවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරලා විතර නෙමෙයි විශාල වත්කම් ප්‍රමාණයක් අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තිබ්බා. නමුත් වර්තමානයේදී මේ සැලසුම් මුකුත් නැහැ. අර පරාක්‍රම ක්‍රීඩා පිට්ටනිය කියලා ක්‍රීඩා පිට්ටනියකට සංවර්ධනය කරන්න ඕන තැනක බිල්ඩින් එකක් ගහුවා. ඇතුලේ ඉවත් කරන්න තිබිච්ච බිල්ඩින් එකක් ඒක සංවර්ධනය කළ එතන නගර සභාවෙන් ගැහුවා. සල්ලි කොහෙන්ද කියලා හෙව්වම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් මේ අවුරුද්දේ කරේ නම් දැන් ලබන අවුරුද්දට ගෙනියන්න බෑ, ඒ නිසා මේක ඉවර කරන්න ඕනි කියලා ගැහුවා. ඒ වගේම අර වැසිකිළිය මං නිරන්තරයෙන් ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහත්තුමා මාත් එක්ක එකක වෙනවා ඇති. එතුමයි මා ඉන්නකොට කිව්වා ඔතන හදන්න එපා, ඔතන මෙතන ඉතින් තම මීටර් 50ක් නෑ ඊළඟ වැසිකිළිය හදලා තියෙනවා. අලුත් පොලත් එක්ක ලංකාවේ හොඳම පොල හදලා තියෙන මිනුවන්ගොඩ. මෙන්න මිනුවන්ගොඩ නගරේ මැද ගැනල්ලා නාගරික සංවර්ධනය. ඒ වගේ සැලසුම් නැතුව මේවා ක්‍රියාත්මක කරත් මේක කාගේ උමනාවට වෙන දේවල්ද? මෙවයින් කරන්නේ එක එක පුද්ගලයෝ මුදල් ලබා ගැනීම හැර ජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් ඇරලා බලන්න ඒ සම්බන්ධව මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපේ මිනුවන්ගොඩ නගරයේ සංවර්ධන මාර්ග සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක් හදලා තිබ්බා. ඒ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල මාර්ගයක් හදන්න වෙලක් මැද්දෙන් දාලා නගරයේ බයිපාස් රෝඩ් එකක් හදන්න යෝජනා කරලා තිබුණා. ඒක වැදගත් වෙනවා. ඔබතුමා කියනා වගේ මිනුවන්ගොඩ නගරය එයාපෝට් සිටි එකට එයාපෝට් එකට ළඟ ආසන්නම නගරය මිනුවන්ගොඩ නගරය. නමුත් ඒ පිළිබඳව අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැතුව තමයි මේ ව්‍යාකෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපේ දැඩි කනස්සල්ලක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමනි, අපි ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ යම් යම් තොරතුරු කීපයක් ලබා ගන්න. අදට මාස 3ක් ගත වෙලා තියෙනවා. අපි 2017 9 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා තමයි මේ ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යාංශයට යොමු කරේ. මේක අපිට වැදගත් වෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන තොරතුරු අරගෙන අද මේකත් එක්ක කතා කරන්න මාස 3ක් වෙනවා මේ තොරතුරු ටික ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම කඩවත නගරේ නාගරික නගර සංවර්ධනයේට පවරාගත් ඉඩම පිළිබඳව අපි තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතරති අමාත්‍යාංශයෙන් තොරතුරු ඉල්ලලා තිබ්බා. මාස 3ක් ගත වුණා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද වෙනකන් අපිට තොරතුරු ලබා ගන්න බැරි වුණා. මොකද අපි දන්නවා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පවරාගත් ඉඩමේ ඊට පටහැනිව යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග අපේ කාලේ වෙන්න පුළුවන්. අපේ කාලේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තොරව එවුවා නිවැරදි කරගත යුතුයි. අපේ කාලේ වෙච්ච හින්දා තමයි මිනිස්සු අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරේ. අපේ ආණ්ඩුව ගෙදර ඇරියේ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ඔබතුමාලගේ අපි බලාපොරොත්තු නාවයෙන් පස්සේ මේවා නිවැරදි කරගන්න. නමුත් ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යාංශයට යම් යම් බලපෑම් නිසා මේ තොරතුරු අද ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේක කාරණාවක් සම්බන්ධව. කඩවත නගරේ මේක මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්ගේ පදනමකට ඉදමක් ලියුප එකක් තියෙනවා අවුරුදු 30කට. මාසයකට ගන්නේ ලක්ෂ අවුරුද්දකට ලක්ෂ 3,20,000ක් අක්කර එකහමාරක වගේ අක්කරක වගේ ඉදමක් අරගෙන මේ ඉදමෙන් වටනාකම විශාල එකක් මිල නිම කලන්න බෑ. පර්ච් එකක් ලක්ෂ 50,60,000ක් වෙනවා කඩවත නගරේ තියෙන මේ ඉදම. මේ පිළිබඳව තොරතුරු හපුවා මට අද වෙනකම් මේ තොරතුරු ටික ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඒක උසාවි සංකීර්ණයක් හදන්න දාපු එකක්. මේ සිසු ජයකොඩි මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා ඒකෙන් ලබන ආදායම මෙව විගණනයට ලක් වෙලා තියෙනවාද කියලා. මෙව තමයි හොයලා බලලා කටයුතු කළ යුතු දේවල්. විගණනයට ලක් වෙන්නේ නැහැ මේ පදනමේ තියෙන දේවල්. විශාල ආදායමක් ලබනවා ඒව උසාවියේ නීතිජ්‍ය මහත්වරුන්ට ලබා දීලා කුලියට. ඒක ලබන්නේ පදනම. හැබැයි මේ ඊටම පවරා ගැනීමේදී මේ පවරා ගැනීමට හේතු මොන නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා පවරා ගැනීමක් සිද්ධ කරන්නේ. නමුත් ඊට පටහැනිව තමයි මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි තොරතුරු ලබා ගන්න කිව්වම අද වෙනකම් මාස 3ක් මම කඩගාටු වෙනවා. ඒ තොරතුරු ලැබුණා නම් ඒක තොරතුරුත් එක්ක මම මේක සභාගත කරනවා. නමුත් මම මේක සභාගත කරනවා අපි ඉල්ලලා තොරතුරු දැනගැනීමේ පන්තියට ඉල්ලපු ලිපිය, අපිට ලැබිච්ච ලිපිය, නැවත මතක් කරපු දේවල් ඒ අදාළ ලිපි මම සභාගත කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා පසුගිය අයවැයේදී මම මේ කතා කරන්න කැමති නැහැ මේක උසාවියේ නඩුවක් තියෙන නිසා. මගේ නිවස සම්බන්ධව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා කිව්වා මම රජයේ ඉදමක ඉන්නවා කියලා. අපි උසාවියට ඉදිරිපත් කරා කරුණු. උසාවිය මොකද්ද කිව්වේ නඩුකාරයා? නඩුකාර උන්නාන්සේ කිව්වේ මොකද්ද? පාලි ගැනීම වලට දේශපාලන පාලි ගැනීම වලට අධිකරණය පාවිච්චි කරන්න එපයි කියලා. අපි මම වැරද්දක් කළ තියෙනවා එක වැරදි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ සම්බන්ධව මම මට එවපු ලියුම් වලට මම ලිපි අරලා තියෙනවා. ඒවා කිසි දෙයක් සලකන්නේ නැතුව තමයි මට විරුද්ධව නඩු පැවරුවේ. නමුත් ලබන මාසේ එනකොට මම මේ තොරතුරු කතා කරන්නේ. මං හිතන්නේ ඒ පිළිබඳව අනාගතයේදී මේ සභාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා මේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් මම තොරතුරු ඉල්ලුවා. ඒ තොරතුරු මේ මාස 3ට ලබා දෙන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්න බැරි වුණේ මේ වෙනකොට අපි දන්නවා මේ ඒ කාරණාව නිවැරදි කරන්න අභ්‍යන්තරව යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. හොඳයි අඩු ගානේ මගේ ලිපිය නිසා හරි එහෙම දෙයක් කරනවා නම් ලොකු දෙයක්. දැන් ඒක නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා ඇතුලේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි ටික නඩුවට අවශ්‍ය කරන විදිහට සැලසුම් හදාගෙන යනවා. අපිට අභ්‍යන්තර තොරතුරු වලින්මයි ඒ කාරණා අපි දැනුවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කොහොම වුණත් අපි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ එක මේ අමාත්‍යාංශ දෙකෙන්ම අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ ජනතාවට යමක් කරන්න. දැන් අද බලන්න ඊයේ රෑ හදිසියේ මේ වැස්සත් එක්ක පෞගිය කාලේ ගම්පහ අපේ වකවානු කළ අපේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු ජනාධිපතිවරු අගමැතිවරු දිස්ත්‍රික්කයක්. නමුත් වැස්සම වත්තල ජයල නගර යට වෙනවා. කවදාවත් ඒවයි විශාල හානි වලට පත් වුණා. නමුත් පහුගිය රජය කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ ඒ අදාළ කරුණු ගැන හොයලා වැහිගොල්ට යට වෙන්නේ නැති දිස්ත්‍රික්කයක් පවත ගම්පහපත් කරා. නමුත් නැවත වතාවක් අධිවේගී මාර්ගය නිසා අර කණු දාලා හිටවන්නේ නැතුව පස් දාලා ගොඩ කිරීම නිසා අද නැවත වතාවක් ඒ තර්ජනයට කැළණිය ජයල ආසන ලක් වෙනවා. මං හිතන්නේ අපේ සරත් ෆොන්සේකා ඇමැතිතුමා ඒ පළ අවබෝධ දන්නෝ. ඒ වගේම
කාලේ නම් අවසන්
මට නිදාට දෙන්න කුණු සම්බන්ධව පාටලි චම්පික ඇමැතිතුමා එදා පරිසර ඇමතිවරයා කාලේ අපි බලත් සභාවත් එක්ක එක්කහු වෙලා හැම පළාත්පාලන ආයතනයකම කොම්පෝස් සංගන හදන්න අපි කටයුතු කරා. අද කොළඹ පහුගිය කාලේ මේ කුණු ප්‍රශ්නයේදී යම් කිසි සහනයක් ලැබුණේ පිළියන්දල කුණු එතන කරදියාන හින්දා. එදා පළාත් සභාවෙන් විශාල මුදලක් වෙන් කරලා ඒකට ගැලපෙන කොම්පෝස් අංගනයක් හැදුවා. නමුත් ඒවා එතනින් අවසාන වෙලා තියෙන ඒවා දියුණු කරන්නේ නැහැ. අපි ගම්මට්ටමේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභාවලට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කුණුවලට කොම්පෝස් සඳහා වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. මම දන්නවාද කැලණියේ කුණුවලේ මහා පරිමාණයේ මුදල් හම්බ කරනවා. මහා පරිමාණයේ මුදල් හම්බ කරනවා. මුතුරාජවෙල කුණු එක සම්බන්ධව ඇමතුමා කිය මේක ගැන කතා කරන්න එපා කියලා අපි දකිනවා ටීවී වල කෑ ගහනවා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා. නමුත් අපි කියන්නේ මේවා තියෙන කෙනේ නෝනි. නමුත් ක්‍රමවත් විධිමත් සැලැස්මකට කරන්න. හොඳම උදාහරණේ දොම්පේ දුලි පිජේසේක රැමැතුමා මෙතන ඉන්නවා. ගෙනල්ලා ඒ දොම්පේ කුණුවල හැදුවේ කොම්පෝස් කරන්න බැරි තෝරපු කුණු ගෙනල්ලා දාන්න. නමුත් කොළඹ කුණු ප්‍රශ්නය වෙනකොට මේ කුණු කොට ගෙනල්ලා දොම්පෙට දාන්න හැදුවා. එහෙන් දාන්න හදනකොට ඊළඟට කටකතාවක් ඇරියා. පහුගිය කාලේ තමයි මේක හැදුවේ ඒගොල්ලෝ වග කියන්න ඕනි කියලා අපේ ආණ්ඩුවට දොස් කියන්න හැදුවා. ඒ නිසා තමයි අපි මැදිහත් උනේ. නමුත් අවසානයේදී මම සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා මැදිහත් වෙලා ඒ ගේන එක සම්බන්ධව ඒ තෝරන්නේ නැති කුණු ගේන එක සම්බන්ධව මැදිහත් වෙලා ඒක නවත්තන්න කටයුතු කරා. අද ඒ කුණු ටික ගෙනව නම් අද දොම්පෙත් මහා කුණු කොටක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙමි. මේ කරුණු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්න නොහැකි වෙච්ච ලියකියවිලි හංසාගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬව බොහොම ස්තුතියි.